Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας πάνω στις μάχες του Κυρίου και σήμερα το θέμα μας είναι η μάχη της υπακοής. Είναι μία δύσκολη μάχη, ξέρετε, γιατί καλούμαστε να υπακούσουμε στα λόγια του Κυρίου και στο θέλημα του Κυρίου μέσα σε έναν κόσμο που γύρω μας προσπαθεί να μας πείσει πρώτον ότι αυτό δεν είναι και τόσο φυσικό, δεύτερον ότι και να μην υπακούσουμε δεν χάθηκε και ο κόσμος, και έτσι κάθε φορά έχουμε να δώσουμε έναν αγώνα εάν θα μείνουμε στην υπακοή του Λόγου του Θεού ή όχι. Και βλέπεις πολλές φορές μπορεί κανένας να πέσει και να μην υπακούσει, αλλά θέλω να ξεχωρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η πτώση και άλλο πράγμα το τι θέλει η καρδιά μας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι άλλο πράγμα να λες «έλα καημένε τώρα, δεν πειράζει» και να μην υπακούσω στο θέλημα του Θεού, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όποτε μπορώ θα υπακούσω, όποτε μπορώ δεν θα υπακούσω. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα να λες «εγώ θέλω να υπακούσω στο θέλημα του Θεού». «Εγώ θέλω να κάνω αυτό που ευαρεστεί τον Θεό. Η καρδιά μου είναι να ζήσω για τον Κύριο και να είμαι γεμάτος από διάθεση να υπακούω στον Θεό και να χαροποιώ τον Θεό». Αλλά μερικές φορές δεν τα κατάφερα. Πώς δεν τα κατάφερα και πάλι. Καταλαβαίνετε, είναι δύο διαφορετικές καρδιές αυτές. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους επιστολή και στο δεύτερο κεφάλαιο και στο έκτο κεφάλαιο μιλάει για τέκνα απειθίας, για τους ιούς της απειθίας. Ενώ στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, μιλάει για τέκνα υπακοής. Έχουμε λοιπόν ιούς απειθίας και έχουμε και τέκνα υπακοής. Έτσι λοιπόν η υπακοή είναι κάτι που ξεκινάμε βάζοντας την καρδιά μας πρώτα απ' όλα σε αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινάς λέγοντας «ναι Θεέ μου, εγώ θέλω να υπακούσω σε σένα, θέλω να υπακούω σε σένα, θέλω η ζωή μου να είναι ζωή υπακοής, θέλω να είμαι τέκνο υπακοής». Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένας αγώνας και θα ήθελα να δούμε πώς τον αγώνα αυτό τον έδωσε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε, ο αγώνας αυτός δεν ήταν καθόλου εύκολος. Γιατί είχε μέσα σταυρό, είχε μέσα θυσία. Έτσι θα ήθελα να δούμε το τι έγινε στον κήπο της Γεθσημανή και θα ξεκινήσουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 32. Κατά Μάρκον κεφάλαιο 14ο. Χωρίο 32. Έρχονται σε έναν τόπο ο Ιησούς και οι μαθητές του που το όνομά του είναι Γεθσημανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του «καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει «περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε ξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν είναι δυνατό από αυτήν την ώρα. «Αβά Πατέρα», έλεγε, «όλα είναι δυνατά σε σένα, όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Βλέπετε, μερικές φορές νομίζουμε ότι η υπακοή ήταν εύκολη ακόμα και για τον Ιησού Χριστό, που ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, που είχε μαζί και την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Και εδώ έχουμε τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, να βρίσκεται σε μία στιγμή έντασης, σε μία στιγμή αγωνίας, σε μία στιγμή όπου λέει «Πατέρα, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτό το ποτήρι, θα ήθελα να μην το πιω. Και εδώ πέρα βλέπουμε ο Κύριος μας να θέλει κάτι άλλο και ο Πατέρας να έχει ένα σχέδιο και ο Ιησούς Χριστός να λέει, Πατέρα, εάν είναι δυνατόν να περάσει το ποτήρι αυτό από μένα, να μην το πιω, σε παρακαλώ ας γίνει. Και καταλαβαίνετε ότι το ποτήρι δεν ήταν μόνο ο Σταυρός, γιατί σε μας αυτό που φαίνεται ως το φοβερό της θυσίας του Ιησού Χριστού είναι το γεγονός ότι καρφώθηκε επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Και αυτό ήταν βέβαια ένα τρομακτικό βασανιστήριο. Αλλά πολύ περισσότερο από αυτό ήταν το γεγονός, το ποτήρι που λέει εδώ ο Κύριος, ότι θα σήκωνε επάνω του ο Ιησούς Χριστός αναμάρτητος μέσα σε όλη την αιωνιότητα τις αμαρτίες όλων μας, όλου του κόσμου. Τις αμαρτίες του παρελθόντος, τις αμαρτίες του τότε παρόντος και τις αμαρτίες του μέλλοντος, τις δικές μου αμαρτίες, τις δικές σου αμαρτίες θα τις σήκωνε όλες μαζί επάνω στον Σταυρό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό κάποια στιγμή είπε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» έτσι. «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή». Ήταν η στιγμή που καθώς ο Υιός του Θεού σήκωσε επάνω του όλες τις δικές μας αμαρτίες, ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του από την αμαρτία μας και ο Υιός αισθάνθηκε εγκαταλελειμμένος από τον Πατέρα και αισθάνθηκε να έχει επάνω του όλη την αμαρτία, αυτός που ήταν σε όλη την αιωνιότητα ενωμένος με τον Πατέρα και σε όλη την αιωνιότητα και στη γη επάνω αναμάρτητος. Δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Και εδώ ο Κύριος, ξέροντας ότι έχει να περάσει αυτήν την εμπειρία και να πιει αυτό το ποτήρι, προσεύχεται στον κήπο της Γεθσημανή και λέει, Πατέρα, εάν είναι δυνατόν, ας περάσει το ποτήρι αυτό, ας μην έχω αυτήν την εμπειρία. Και εάν διαβάσουμε την αντίστοιχη διήγηση από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 26ο κεφάλαιο, εκεί μπορούμε να δούμε σε τρία χωρία πόσο ο Χριστός προοδευτικά αποφασίζει να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και εμείς έχουμε αγώνα, όχι τέτοιο στο επίπεδο του Ιησού Χριστού, αλλά ο καθένας μας έχει τον αγώνα που θα δώσει, την μάχη που θα δώσει για την υπακοή. Και πολλές φορές ξέρουμε ότι ο Θεός λέει να κάνουμε κάτι, θέλει να κάνουμε κάτι, ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και μέσα η δική μας η θέληση θέλει το αντίθετο ή θέλει κάτι άλλο. Και έχουμε να δώσουμε αγώνα εάν θα κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς ή αυτό που θέλει ο Κύριος. Αλλά βλέπετε, μία καρδιά που είναι στραμμένη στην υπακοή δίνει τον αγώνα και κερδίζει τον αγώνα και μερικές φορές ο αγώνας κερδίζεται σταδιακά. Αν δούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 26ο κεφάλαιο, η πρώτη προσευχή του Ιησού Χριστού στο χωρίο 39, Ματθαίος 26:39, είναι «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Όμως, ας μην γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Υπάρχει το αίτημα. Αν είναι δυνατόν, να μην πιω το ποτήρι. Αλλά πάντοτε υπάρχει η διάθεση και η καρδιά της υπακοής, αλλά δεν θέλω να γίνει το δικό μου θέλημα, Πατέρα, αλλά το δικό σου. Λίγο παρακάτω, στο χωρίο 42, καθώς ο Χριστός προσεύχεται για δεύτερη φορά, απομακρύνθηκε και προσευχήθηκε με τούτα τα λόγια, «Πατέρα μου, αν δεν μπορώ να αποφύγω αυτό το ποτήρι, αλλά πρέπει να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Βλέπετε, στην πρώτη προσευχή υπήρχε ένα αίτημα. Αν είναι δυνατόν, να μην το πιω. Στη δεύτερη προσευχή, τη δεύτερη φορά της προσευχής, δεν υπάρχει το αίτημα. Λέει, εάν δεν είναι δυνατόν να περάσει, ας γίνει το θέλημά σου. Είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υπακοή. Και στην τρίτη προσευχή, στο χωρίο 44, τους άφησε όπως ήταν τους μαθητές του και ξανάφυγε για να προσευχηθεί για τρίτη φορά με τα ίδια λόγια. Και η τρίτη προσευχή ήταν με τα ίδια λόγια. Εάν δεν είναι δυνατόν, Κύριε, Πατέρα, να γίνει το θέλημά σου. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάσαμε, Κύριε, Πατέρα, τα πάντα είναι δυνατά σε σένα. Πατέρα, τα πάντα, Αβά Πατέρα έλεγε, όλα είναι δυνατά για σένα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η διάθεση της υπακοής με μια καρδιά που πρώτα πρώτα αναγνωρίζει την παντοδυναμία του Θεού. Αναγνωρίζει ότι τα πάντα μπορεί ο Κύριος. Ότι μπορεί και η δυσκολία που περνάω αυτήν την ώρα μπορεί με μια στιγμή να την απομακρύνει και να σταματήσω να την περνάω. Όλα είναι στο χέρι του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να το έχουμε στο μυαλό μας. Ότι τα πάντα είναι δυνατά στον Κύριο και αυτή είναι μια ελπίδα που μπορούμε να έχουμε και να αναπαύεται η καρδιά μας μες στις δυσκολίες που περνάμε, μες στις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας αυτόν τον καιρό, μες στις δυσκολίες που περνάμε εμείς προσωπικά ο καθένας μέσα στην οικονομική κρίση και μέσα στις δυσκολίες. Τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού, τα πάντα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Και το κάθε τι που συμβαίνει αποτελεί ένα ακόμα λιθαράκι στο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού. Το γεγονός ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα είναι πολύ φυσικό, γιατί το μυαλό μας είναι περιορισμένο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε η ζωή της πίστης δεν είναι ζωή κατανόησης, τα κατάλαβα όλα και είμαι ήσυχος. Αλλά είναι ζωή εμπιστοσύνης. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, αλλά εμπιστεύομαι στον Θεό. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο συνεχίζεται η διήγηση, δίνοντας μία ακόμα λεπτομέρεια. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η ίδια διήγηση είναι στο κεφάλαιο 22, Λουκάς 22 στο 43. Έχουμε μία επιπλέον πληροφόρηση, λέει «Φανερώθηκε τότε σ' αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυε». Βλέπετε, σε μία δύσκολη κατάσταση, όταν η καρδιά σου είναι καρδιά υπακοής, έχεις και αγγελική ενίσχυση. Θυμάστε ότι στην προσεβραίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει για τους αγγέλους, οι άγγελοι του Θεού, λέει, δεν είναι λειτουργικά πνεύματα που ο Θεός τα εξαποστέλει για να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Έτσι. Ο Θεός έχει αγγέλους για να μας υπηρετούν κάτω από τις δικές του διαταγές και κάτω από τις δικές του εντολές. Αλλά όταν δίνεις τη μάχη, όταν δίνεις τον αγώνα της υπακοής, όταν χρειάζεται, έρχεται και άγγελος Κυρίου να σε ενισχύσει. Μπορεί να μην τον βλέπεις, αλλά η ενίσχυση του Θεού έρχεται. Γι' αυτό μην φοβάσαι όταν αποφασίζεις να υπακούσεις το θέλημα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, δίνεις αγώνα για την υπακοή. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα, εάν είναι η καρδιά σου διατεθειμένη να υπακούει, έχεις και αγγέλους να στέκονται κοντά σου και να σε ενισχύουν. Αλλά βλέπετε ότι εδώ ο Κύριος έδινε έναν τρομερό αγώνα και μόνο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο υπάρχει το χωρίο αυτό και μάλιστα σε κάποια χειρόγραφα απουσιάζει το χωρίο 44, Λουκάς 22-44. «Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολλή ώρα, ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη. Εγένετο δε ο ιδρός αυτού όσοι θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες εις την γη». Ξέρετε, αυτό συμβαίνει σε μία πολύ μεγάλη υπερένταση και σε μία πολύ μεγάλη αγωνία. Και συμβαίνει μερικές φορές, δεν συνέβη μόνο στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, συμβαίνει σε ανθρώπους. Τι συμβαίνει? Από την ένταση και από την αγωνία σπάζουν τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα που υπάρχει μέσα στα αιμοφόρα αγγεία διαχέεται και βγαίνει από τους πόρους του δέρματος από τους οποίους βγαίνει ο υδρότας. Και βγαίνει ο υδρότας και βγαίνει μαζί, βγαίνουν μέσα και αιμοσφαίρια. Κόκκινα αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια, και έτσι φαίνεται σαν να υδρώνει κανείς με αίμα. Συμβαίνει αυτό σε καταστάσεις μεγάλης έντασης, μεγάλης αγωνίας, το να σπάσουν τα αιμοφόρα αγγεία και να βγει μαζί με τον υδρότα και αίμα. Η αγωνία που περνούσε ο Κύριος μας ήταν τέτοια, ο αγώνας που έδινε ήταν τέτοιος, και βλέπεις ότι ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο έδινε τον αγώνα της υπακοής για να φανερώσει ότι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο το αντίθετο από ό,τι έγινε με τον Αδάμ. Ο Αδάμ πήρε μία εντολή να υπακούσει. Μπορούσε να φάει από οτιδήποτε, του είπε από εδώ δεν θα φας. Και διάλεξε να παρακούσει. Του φάνηκε πιο εύκολο ή καλύτερο το να παρακούσει στο θέλημα του Θεού. Και τώρα ερχόταν ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, αλλά με την ανθρώπινη του ιδιότητα, να σταθεί και να πει το να υπακούσει κανένας το θέλημα του Θεού μπορεί να γίνει. Μπορεί ο άνθρωπος να υπακούσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να υπακούσει. Και έτσι άλλαξε την πορεία του ανθρώπινου γένους και άνοιξε δρόμο σωτηρίας για μας. Η υπακοή του Χριστού, σε αντίθεση με την παρακοή του Αδάμ, άλλαξε την πορεία του ανθρώπινου γένους, όπως με την παρακοή του Αδάμ ήρθε η αμαρτία μέσα στον κόσμο, έτσι με την υπακοή του Ιησού Χριστού ήρθε η σωτηρία μέσα στον κόσμο. Και ο κάθε ένας μπορεί αυτήν την σωτηρία του Ιησού Χριστού να την δεχτεί προσωπικά και να την κάνει κτήμα του. Αλλά βλέπεις ότι όταν δέχεσαι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, μπαίνεις μέσα σε μια οικογένεια υπακοής. Μπαίνεις σε μια οικογένεια αγάπης και υπακοής. Ακριβώς αυτός είναι ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε, που είναι ο αγώνας της υπακοής. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο, επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 5ο, στα χωρία 7 έως 10, Εβραίους 5ο κεφάλαιο 7 έως 10, ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του με δυνατές κραυγές και δάκρυα απίφθινε προσευχές και εικεσίες στον Θεό που μπορούσε να τον σώσει από τον θάνατο. Και εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής δεν μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο άλλο περιστατικό της ζωής του Ιησού Χριστού εκτός από τον κήπο της Γεθσημανία. Αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό. Λέει, απίφθινε προσευχές και εικεσίες στον Θεό που μπορούσε να τον σώσει από τον θάνατο και εισακούστηκε από τον Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Λέει, «Κέπερ ον Υιός, έμαθεν αφών έπαθεν την υπακοή». Έτσι, ο Ιησούς Χριστός λέει, μέσα από αυτήν την διαδικασία, μέσα αυτό που έπαθε, μέσα από αυτήν την αγωνία, έμαθε την υπακοή. Άρα η υπακοή είναι κάτι που το αποφασίζεις πρώτα-πρώτα μέσα στην καρδιά σου και μετά το μαθαίνεις. Και δεν είναι εύκολο να το μάθεις, είναι αγώνας να το μάθεις, αλλά είναι αγώνας τον οποίο και άγγελοι του Κυρίου σε ενισχύουν και με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού μπορείς να έχεις την νίκη στον πνευματικό αυτόν αγώνα. Αλλά βλέπετε, μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα, λέει, ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε προσευχές και δεήσεις και εικεσίες στον Θεό και εισακούστηκε δια την ευλάβειά του. Το προσέξατε? Προσευχήθηκε, λέει, στον Πατέρα και εισακούστηκε. Σε τι εισακούστηκε? Η προσευχή δεν ήταν, Κύριε Πατέρα, εάν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι? Το ποτήρι δεν παρήλθε. Ο Ιησούς υπέμεινε τον Σταυρό για τη σωτηρία μας, αλλά ο Θεός τον εισάκουσε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το να μας ακούσει ο Θεός δεν σημαίνει ότι θα κάνεις όνει και καλά αυτό που του ζητάμε. Όταν προσεύχεσαι, ο Θεός σε ακούει. Εδώ λέει, εισάκουσε τον Ιησού Χριστό. Ναι, και όταν προσεύχεσαι, ο Θεός σε ακούει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός θα κάνει κάθε τι που του ζητάς ή κάθε τι που θέλεις. Σημασία έχει ότι ο Θεός σε ακούει, ότι θα πάρει την προσευχή σου και θα την κρατήσει. Στην Αποκάλυψη μιλάει μέσα σε χρυές φιάλες, σε χρυσές κούπες, ώστε να τις χρησιμοποιήσει τις προσευχές σου για να ολοκληρώσει τα δικά του σχέδια πάνω στη γη. Προσέξτε, η προσευχή δεν είναι για να πούμε στον Θεό τι να κάνει ή να εξαναγκάσουμε τον Θεό να κάνει κάτι. Η προσευχή μας είναι για να γίνουμε εμείς συμμέτοχοι στην πραγματοποίηση των σχεδίων που ο ίδιος ο Θεός έχει για τη ζωή μας, για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, για τον πλανήτη μας. Έτσι, η προσευχή είναι συνεργασία με τον Θεό. Βεβαίως θα πούμε αυτά τα οποία θέλουμε, αυτά που χρειαζόμαστε, αυτά που ζητάμε. Λέει, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Λέει, ζητείτε και ευρύσετε, ίσον ψάχνετε και θα βρείτε. Λέει, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Είναι μια πόρτα κλειστή, τη χτυπάς, κάποια στιγμή θα ανοίξει. Συνέχισε να προσεύχεσαι. Αλλά το γεγονός ότι ο Θεός ακούει την προσευχή σου δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά θα κάνει αυτό που του ζητάς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η θέλησή μας και η καρδιά μας να είναι, Κύριε, εγώ αυτό ζητώ, αυτό θέλω, αυτό επιθυμώ, αλλά πάνω απ' όλα επιθυμώ να γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου. Επιθυμώ να γίνει το θέλημά σου στην οικογένειά μου. Επιθυμώ να γίνει το θέλημά σου στην αδελφότητά μας. Επιθυμώ να γίνει το θέλημά σου στην πόλη μας. Επιθυμώ να γίνει το θέλημά σου στην πατρίδα μας. Επιθυμώ να γίνει το θέλημά σου πάνω στον πλανήτη Γη. Αυτό επιθυμώ, Κύριέ μου. Και καθώς προσεύχομαι, θέλω η προσευχή μου να χτίσει κάτι στον τομέα αυτόν. Στον τομέα του να γίνει το δικό σου το θέλημα πάνω στη Γη, όπως γίνεται και στον ουρανό. Είναι ένας δύσκολος αγώνας λοιπόν ο αγώνας της υπακοής. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έμαθε την υπακοή, λέει, μέσα από την εμπειρία που είχε από αυτά που έπαθε. Αυτό μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η υπακοή είναι το βήμα με το οποίο ο άνθρωπος ταπεινώνεται μπροστά στον Θεό και ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Θεός να τον υψώσει. Θυμάστε αυτό που λέει στις παροιμίες 18-12, λέει «Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας». Η ταπείνωση πηγαίνει μπροστά από τη δόξα και στην 1η Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6 λέει «Ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει στον κατάλληλο καιρό». Δηλαδή καθώς υπακούς και ταπεινώνεσαι, ο Θεός θα σε υψώσει. Έτσι λοιπόν, για αυτήν την ταπείνωση του Χριστού, για αυτήν την υπακοή του Χριστού, αλλά και για το αποτέλεσμα αυτής της υπακοής, μας μιλάει στην προς Φιλιππισίους επιστολή και είναι το τέλος της ιστορίας, δηλαδή ο αγώνας στη Γεθσημανή. Πατέρα, αν μπορεί να περάσει το ποτήρι χωρίς να το πιω, σε παρακαλώ ας περάσει. Μετά, αν δεν μπορεί να περάσει πατέρα, ας γίνει το θέλημά σου. Ξανά πατέρα, εάν δεν μπορεί να περάσει το ποτήρι, ας γίνει το θέλημά σου. Ο Κύριος υπάκουσε. Και το αποτέλεσμα αυτής της υπακοής το διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή, πέρα από το γεγονός ότι έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, έτσι, με την υπακοή του ο Ιησούς Χριστός έγινε αιτία αιώνιας σωτηρίας σε όσους υπακούνε σε αυτόν. Πέρα από αυτό, διαβάζουμε ότι εξαιτίας της υπακοής του Χριστού συνέβη κάτι καταπληκτικό στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 5 έως 11. Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 5. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Κρατήστε στο μυαλό σας αυτό, το υπακούοντας θεληματικά, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου. Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού, πέθανε με σταυρικό θάνατο, πήρε επάνω του τη δική μας αμαρτία και πέθανε τιμωρούμενος για τη δική μας αμαρτία, ή αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο τιμωρήθηκε η δική μας αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και λέει διό, γι' αυτό, προσέξτε αυτό το γι' αυτό, δηλαδή για ποιο αυτό, επειδή υπάκουσε και υπάκουσε μέχρι θανάτου, γι' αυτό λέει ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Διαβάζω το αρχαίο κείμενο. Διό, επειδή έγινε υπήκοος, υπάκουσε δηλαδή μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Έδωσε ο Πατέρας Θεός στον Ιησού Χριστό το όνομά του να είναι μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο και στον ορατό φυσικό κόσμο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Για να γονατίσει, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονία. Γι' αυτό βλέπετε τώρα πια, καθώς ζούμε έπειτα από αυτό το γεγονός, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό βλέπετε δεν μπορεί να σταθεί ο εχθρός μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα και στο όνομα του Ιησού Χριστού τα πονηρά πνεύματα αυτά φεύγουν. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούν να μείνουν. Γιατί ξέρουν ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο στον αόρατο πνευματικό κόσμο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Και όταν λες το όνομα του Ιησού Χριστού σε ένα πονηρό πνεύμα να φύγει, δεν είναι ότι επειδή εσύ έχεις κάποια ξεχωριστή πνευματικότητα ή είσαι κάτι το ιδιαίτερο ότι ο εχθρός υπακούει. Υπακούει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν εσύ δίνεις την εντολή ξέροντας ότι η ζωή σου ανήκει στον Θεό, ότι η καρδιά σου είναι καρδιά υπακοής, ότι δεν κρατάς την ζωή σου αμαρτία με την οποία δίνεις τόπο στον εχθρό συγκεκριμένη, και έχεις συνειδητοποιήσει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει το κάθε γόνατο. Θυμάμαι σε διάφορες περιπτώσεις διακονίας που κάποια πονηρά πνεύματα κρατούσαν αντίσταση, δεν θέλαν να φύγουν ή απαντούσαν, που βασισμένο στο λόγο του Θεού τους έλεγα, δεν είναι στο χέρι σου να μείνεις πνεύμα πονηρό. Δεν είναι ότι άμα θέλεις μένεις και άμα θέλεις φεύγεις. Από τη στιγμή που σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, φεύγεις τώρα και δεν το ξανασυζητάμε. Γιατί? Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και αυτό είναι γεγονός που ο όρατος πνευματικός κόσμος το ξέρει. Έτσι. Θυμάστε μία περίπτωση, την μερικοί από εσάς τη ζήσατε, οι άλλοι την ακούσατε, που προσευχόμασταν για τους ανθρώπους στο τέλος της συνάθρησης, έρχεται κάποια κοπέλα και λέει, βασανίζομαι από πνεύματα φόβου, παρακαλώ προσευχηθείτε να φύγουν. Και ήταν και άλλοι που περίμεναν με τη σειρά να προσευχηθούμε και για αυτούς. Και όταν είπαμε πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από την τάδε, ξαφνικά η άλλη κοπέλα που περίμενε τη σειρά της να προσευχηθούμε για αυτήν, άρχισε να χαίρεται και να χοροπηδάει. Λέμε, τι συμβαίνει, τι έγινε. Λέει, κι εγώ βασανιζόμουν από πνεύματα φόβου, λέει, και με το που προσευχηθήκατε για την άλλη και προστάξατε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγουν, φύγανε και από μένα. Λέω, μπράβο, δεν περίμεναν τη σειρά τους. Ναι. Γιατί άκουσαν ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να φύγουν και ήξεραν ότι δεν έχουν περιθώρια να μείνουν, γιατί αυτό είναι κάτι που ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός υπάκουσε μέχρι θανάτου, γι' αυτό ο Πατέρας υπερήψωσε το όνομα του Ιησού Χριστού και ο όρατος πνευματικός κόσμος ξέρει ότι οφείλει να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και κάποια μέρα θα γονατίσουν, λέει, επουράνια, επίγεια και καταχθόνια και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αλλά είναι ευλογία να υπακούσω τώρα, να υπακούσεις τώρα που δεν είσαι αναγκασμένος, που δεν είμαι αναγκασμένος, ώστε όταν θα σταθούμε δίπλα στον Κύριο και θα βλέπουμε τα έθνη να γονατίζουν μπροστά του, θέλουν δε θέλουν, εσύ και εγώ να είμαστε μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο και θα βλέπει τον αόρατο και τον ορατό πνευματικό κόσμο να γονατίζει θέλει δε θέλει στα πόδια του Ιησού Χριστού. Εσύ και εγώ διαλέγουμε να υπακούσουμε τώρα που δεν είμαστε υποχρεωμένοι, που υπακούμε αν θέλουμε. Διαλέγουμε η καρδιά μας να είναι καρδιά υπακοής, ώστε όταν οι πάντες θα είναι υποχρεωμένοι να γονατίσουν μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού, εμείς να είμαστε μέλος της νύμφης του που θα στέκεται δίπλα στο νυμφίο και θα βλέπει τους πάντες να γονατίζουν θέλοντας και μη. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στον Θεό, λέει στο 14, ως τέκνα υπακοής. Αυτό λέει το αρχαίο κείμενο. Ως τέκνα υπακοής. Από τη στιγμή που είπες ναι, εγώ θα είμαι τέκνο υπακοής. Θα είμαι από τους ανθρώπους που διαλέγουν να υπακούσουν στον Θεό. Που διαλέγουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που διαλέγω να κάνω το θέλημα του Θεού, τι λέει μετά γι' αυτό, ως τέκνα υπακοής, αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούετε στον Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Έτσι. Πριν να πάει κανένας στον Θεό, έλεγε ό,τι λέει η καρδιά μου, ό,τι θέλει η καρδιά μου. Τι μου αρέσει αυτό. Θα προσπαθήσω για αυτό που μου αρέσει. Λέει τώρα πήρατε μια άλλη απόφαση. Δεν ζω για αυτό που μου αρέσει, για αυτό που με βολεύει. Ζω για να υπακούω στον Θεό, ζω για να ευαρεστήσω τον Θεό, ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, ζω για να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα και μέσα σε αυτό το κλίμα αφήνω το τι θα ήθελα για μένα. Και μετά λέει, αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως λέει και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή να γίνετε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Και αυτό το βλέπετε στις Καινές Διαθήκες είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία που σημαίνει ότι είναι παράθυνα από την Παλαιά Διαθήκη. Ήταν κάτι που είχε πει ο Θεός στον λαό του στο Λεβιτικό στο 19ο κεφάλαιο και στο χωρίο 2. Είχε πει θέλω να είστε Άγιοι όπως εγώ είμαι Άγιος. Τι σημαίνει Άγιος? Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για θεϊκή χρήση. Άγιος είναι αυτός που έχει ξεχωριστεί για να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει καλέσει να είμαστε ξεχωρισμένοι για Αυτόν. Βλέπετε μέσα στην Καινή Διαθήκη αυτή ήταν η έννοια του Αγίου. Ο ο άνθρωπος που είναι ξεχωρισμένος ώστε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Θυμάστε ότι υπήρχαν και Άγια Σκεύη που ήταν σκεύη ξεχωρισμένα για να χρησιμοποιηθούν στην λατρεία του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας κάνει αυτή την τιμή να δέχεται τον κάθε έναν μας που δίνει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, να τον ξεχωρίζει και να τον βάζει στην άκρη για να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Βλέπετε, μέσα στα χρόνια η λέξη Άγιος άλλαξε σημασία, καθώς άρχισε η Εκκλησία να ονομάζει συγκεκριμένους πιστούς που έζησαν μαζί με τον Κύριο, απέδειξαν μία ζωή αγιότητας, μία ζωή αφιέρωσης στον Θεό. Πολλοί από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους για το όνομα του Ιησού Χριστού, για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, τους ξεχώρισε και τους ονόμασε Αγίους. Αλλά βλέπετε, σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Και ξέρετε ότι η πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Συνεπώς, χρόνια πολλά σε όλους σας. Είναι η εορτή των Αγίων Πάντων. Γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία? Γιατί ήξερε ότι εκτός από τους Αγίους που κατονόμασε, γιατί είδε τη ζωή τους, είδε το πώς έζησαν, υπήρχαν και ένα πλήθος άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού μέσα στους αιώνες, άνθρωποι που ξεχωρίστηκαν από τον Θεό και υπηρέτησαν τον Θεό και ήδη έδωσαν τον εαυτό τους στον Θεό. Και είπε, ωραία, τιμούμε τη μνήμη του ενός Αγίου, του άλλου Αγίου, αλλά υπάρχουν και Άγιοι οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στην ιστορία, δεν κατέγραψε κάποιος το τι έζησαν, συνεπώς σας έχουμε και μία γιορτή για να τιμήσουμε την μνήμη όλων των ανώνυμων Αγίων του Θεού, των ανώνυμων και των επώνυμων, και γι' αυτό έβαλαν την εορτή των Αγίων Πάντων. Αλλά ο Θεός μας καλεί μέσα σε αυτούς τους Άγιους Πάντες να είμαστε και εμείς με τη ζωή μας. Έτσι. Μία ζωή που θα είναι ξεχωρισμένη σε αγάπη προς τον Θεό, σε υπηρεσία προς τον Θεό, σε υπακοή στον Θεό. Η υπακοή είναι αγώνας. Είναι αγώνας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δίνεις έναν αγώνα με τον Θεό να είναι μαζί σου, δίνεις έναν αγώνα με τον Ιησού Χριστό να κατοικεί μέσα σου, δίνεις έναν αγώνα στο όνομα του Ιησού Χριστού, και το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο ώστε να γονατίζεις το όνομά του κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αμήν.